Συνομιλούμε με τον κύριο Ευάγγελο Βενιζέλο. Ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Τσίπρας σήμερα επισκέπτεται τα Σκόπια. Διαβάζω στον φιλοκυβερνητικό τύπο ότι είναι χρυσή ευκαιρία και ότι 100 επιχειρήσεις θα αγοράσουν την γείτονα χώρα. Τελικά είναι τόσο απλό?
Καταρχάς, αυτά τα λέγαμε και το 1995. Και η παρουσία οικονομική και επιχειρηματική της Ελλάδος, των ελληνικών επιχειρήσεων, είναι πάρα πολύ έντονη στη γειτονική μας χώρα από την εποχή της ενδιάμεσης συμφωνίας. Και πριν από το 1995, αλλά ιδίως μετά το 1995, οι Έλληνες ήταν παρόντες εκεί, στον τραπεζικό τομέα, στον ενεργειακό τομέα, σε όλα τα σημαντικά ζητήματα της οικονομίας της γειτονικής μας χώρας. Δεν περιμέναμε τη συνθήκη των Πρεσπών για να γίνει αυτό. Δεν υποτιμώ το γεγονός ότι αποδίδουν οι γείτονές μας πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό και περιμένουν την ελληνική επιχειρηματική αποστολή. Αλλά οι επιχειρηματίες έχουν κίνητρα πάρα πολύ καθαρά και έχουν και ένστικτο και προηγούνται των πολιτικών εξελίξεων. Και εν πάση περιπτώσει, τίποτα δεν παρεμπόδιζε την παρουσία τους και ήταν πάρα πολύ ισχυρή η παρουσία τους ούτως ή άλλως. Για να έχουμε ένα μέτρο των πραγμάτων δηλαδή, για να μην λέμε υπερβολές, και αναφέρομαι φυσικά σε αυτά που λέει η κυβέρνηση και σε αυτά που θέλει να αναπαράγονται στις συζητήσεις στην κοινή γνώμη.
Κατά τα άλλα, διαβάζω την έκθεση της Τραπέζης Ελλάδας, του Προέδρου της Τραπέζης, του διοικητή της Τραπέζης, του κυρίου Στουρνάρα.
Είναι η έκθεση την οποία παρουσίασε. Ναι.
Και διαβάζω μία από τις επιπτώσεις που θα έχουν, λέει, οι δημοσιονομικές παρεκκλήσεις στον ήδη χαμηλό ρυθμό ανάπτυξης, είναι ακόμα περισσότερη ύφεση ή, εν πάση περιπτώσει, ακόμα λιγότερο, μάλλον πιο χαμηλή ανάπτυξη. Τι λέτε για αυτήν την...
Κοιτάξτε, δυστυχώς τα έχω πει και εγώ εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μιλάω, όπως ξέρετε, για μια κατάσταση στασιμοχρεοκοπίας ήδη από το 2016, για μια κατάσταση μη χρηματοδοτούμενης μικρής ανάπτυξης, ανεμικής ανάπτυξης, που δεν έχει καμιά σχέση με αυτό που θα πρέπει να κάνει η χώρα μετά από την περίοδο των μέτρων λιτότητας, της συμπίεσης, προκειμένου να γίνει η δημοσιονομική εξυγίανση και να αποφύγουμε την καταστροφή. Η χώρα έχασε ένα μεγάλο μέρος του εισοδήματός της και του εισοδήματος των πολιτών της βεβαίως, για να σώσει το υπόλοιπο. Πολύ απλά έπρεπε να χαθεί δυστυχώς το 30% για να σωθεί το 70%, και αυτό ήταν το αποτέλεσμα των πολιτικών που είχαν προηγηθεί επί δεκαετίες, της έλλειψης προνοητικότητας και βεβαίως αυτού όλου του κάπως επιδερμικού χαρακτήρα που έχει η οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν το μεγάλο μας στοίχημα ήταν όλα αυτά τα χρόνια να σώσουμε το 70% περίπου, διότι αλλιώς σε περίπτωση ασύνταχτης χρεοκοπίας θα ήταν ζήτημα αν θα σώζαμε το 30%. Αντίστροφα, μπορεί να μην σώζαμε απολύτως τίποτα. Αλλά όταν έχει συγκεντρωθεί όλη αυτή η πίεση, υπάρχει ένα ελαττήριο που πρέπει να εκτιναχθεί. Δεν μπορείς λοιπόν, όταν ισχυρίζεις ότι βγαίνεις από την περίοδο των μνημονίων και πας σε μια άλλη περίοδο κανονικότητας, να έχεις ανεμική ανάπτυξη, η οποία βεβαίως προσδιορίζεται και από εξωγενείς παράγοντες, όπως είναι η χαμηλή επίδοση της Ευρωζώνης και λόγω της κατάστασης στην Κίνα και λόγω του Brexit, αλλά και από στοιχεία τα οποία αφορούν τα βαθιά χαρακτηριστικά της ελληνικής κοινωνίας, που είναι τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, η γύρανση του πληθυσμού και η μείωση του αριθμού των γεννήσεων, η οποία επηρεάζει πάρα πολύ στην μακροπρόθεσμη πρόγνωση για το ρυθμό ανάπτυξης. Άρα χρειάζονται μέτρα τα οποία η κυβέρνηση τα υπονόμευσε, θα έλεγα τα ακύρωσε, με την πολιτική του υπερπλεονάσματος. Γιατί είναι άλλο να σε αναγκάζουν οι εταίροι σου να επιδιώκεις υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, τα οποία είναι ούτως ή άλλως δύσκολα και δυσβάσταχτα, το 3,5% του ΑΕΠ πρωτογενές πλεόνασμα μέχρι το 2022 και 2,2% μετά σε μακροπρόθεσμη βάση, αλλά η κυβέρνηση έρχεται και οθερός και λέει εγώ παραπάνω πλεόνασμα, υπερπλεόνασμα, για να μπορώ μετά να κάνω μια επιδοματική πολιτική. Αυτό σκοτώνει την ανάπτυξη. Συγκεντρώνει όλη τη ρευστότητα στα χέρια του κράτους. δεν επιτρέπει τη χρηματοδότηση επενδύσεων. Στην πραγματικότητα αποδεκατίζει τη μεσαία τάξη μέσα από την υπερφορολόγηση. Χωρίς μεσαία τάξη δεν υπάρχει ανάπτυξη. Με χαμηλό ρυθμό ανάπτυξης σέρνεσαι. Αυτός είναι ο φαύλος κύκλος, στον οποίο πολύ σημαντικό γεγονός έπαιξε. Το πολύ σημαντικό ρόλο έπαιξε το γεγονός ότι το 2015, αντί να βγούμε από το δεύτερο πρόγραμμα, μπήκαμε στην περιπέτεια ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, στην δευτερογενή κρίση, κρίση μέσα στην κρίση και μετά την κρίση, και βεβαίως η πολιτική του υπερπλεονάσματος, που είναι μια δίθεν ταξική πολιτική ομή βασισμένη στη λογική της φτωχοποίησης των πάντων μέσα από την κατάργηση της μεσαίας τάξης, για να μπορούμε να έχουμε εκλογικούς πελάτες που αναμένουν επιδόματα για να επιβιώσουν.
Θα σας έλεγαν ότι ακούγεστε πολύ νεοφιλελεύθερος, αν σας άκουγαν.
Αυτά είναι νεοφιλελεύθερα. Αυτά είναι η κλασική πολιτική της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής οικονομίας. Γιατί η κοινωνική οικονομία δεν κάνεις όταν δίνεις ένα επίδομα ανεργίας μακροχρόνιας ή ένα επίδομα ενοικίου, αλλά όταν μπορείς να δημιουργήσεις καλά αμοιβόμενες μόνιμες θέσεις εργασίας στην οικονομία, μέσα από την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, μέσα από τις επενδύσεις. Διότι τι να το κάνει ο άλλος, μπορεί στόχος του να είναι να παραμένει στο όριο της επιβίωσης μέσα από την βοήθεια του κράτους? Είναι αυτό όραμα ζωής? Είναι αυτό μια κοινωνία η οποία έχει προοπτική? Όχι βεβαίως. Η αποκατάσταση της μεσαίας τάξης και της προοπτικής του ανθρώπου από χαμηλά εισοδήματα να φτάσει στη μεσαία τάξη, αυτό είναι ένα κίνητρο που εν πάση περιπτώσει κράτησε την Ελλάδα ζωντανή από την σύσταση του νεοελληνικού κράτους και σίγουρα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Κύριε Πρόεδρε, βρισκόμαστε ενώπιον αλλεπάλληλων εκλογικών αναμετρήσεων. Στο μεταξύ, η κυβέρνηση ανάμεσα στα νομοσχέδια που έχει φέρει είναι και ένα νομοσχέδιο αλλαγής του ποινικού κώδικα. Προβλέπονται πάρα πολλές αλλαγές και έχει ακουστεί εξαιρετικά σφοδρή κριτική εναντίον του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Τι λέτε εσείς για την προσπάθεια αλλαγής του ποινικού κώδικα? Δεν είναι αναγκαίο κάποιες από τις διατάξεις του να αλλάξουν?
Κοιτάξτε, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Η ποινική μας νομοθεσία έχει χάσει κάθε συστηματικό χαρακτήρα, γιατί δεν ισχύει στην πραγματικότητα ο ποινικός κώδικας ως ένα ενιαίο νομοθέτημα. Ισχύουν χιλιάδες ειδικοί ποινικοί νόμοι, οι οποίοι έχουν κάνει διάτριτο το σύστημα του ποινικού μας δικαίου. Επίσης, δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση των ενόμων αγαθών. Δηλαδή, δεν ξέρεις τι έχει μεγαλύτερη απαξία, το να σκοτώσεις έναν άνθρωπο ή το να κάνεις μια υπεξαίρεση σε ένα δήμο, ας το πούμε έτσι. Τιμωρείσαι πιο αυστηρά αν κάνεις μια υπεξαίρεση σε ένα δήμο ή σε ένα σωματείο από ότι αν κάνεις μια τρομοκρατική ενέργεια ανθρωποκτονίας, ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, οι απειλούμενες ποινές επίσης δεν έχουν καμία λογική. Υπάρχει ένας πληθωρισμός ποινών, διότι όλοι ξέρουν ότι μετά στην φάση της έκτησης θα υπάρχουν εκπτώσεις, μειώσεις και πρόωροι έξοδοι από τις φυλακές, και επίσης υπάρχουν παραλογισμοί, όπως ο παραλογισμός που είδαμε με την γνωστή υπόθεση της καθαρίστριας. Το αποτέλεσμα είναι, σε αντίθεση με την διεθνή τάση, τα πάντα να είναι κακουργήματα στην Ελλάδα, να θεωρούν όλοι ότι το πλημέλημα δεν είναι τίποτα, είναι κάτι σαν το πτέσμα, και έχουμε φτάσει σε ένα απόλυτο αδιέξοδο. Ενώ και η ποινική μας δικονομία είναι απολύτως παροχημένη, δεν έχει ενσωματώσει θεσμούς που υπάρχουν σε άλλες χώρες της Ευρώπης αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα εδώ και δεκαετίες εργάζονται πολύ σοβαρές επιτροπές σημαντικών επιστημόνων για ένα νέο ποινικό κώδικα και για ένα νέο κώδικα ποινικής δικονομίας. Οι ισχύοντες κώδικες έχουν ζωή 70 ετών. Τους είχε εισηγηθεί ο Θεμιστοκλής Τσάτσος, ο πατέρας του Δημήτρη Τσάτσου, ως Υπουργός Δικαιοσύνης το 1950. Τώρα οι επιτροπές και πάλι, όπως έχουν ανασυσταθεί, έχουν εξαιρετική σύνθεση. Ο Χριστόφορος Αργυρόπουλος, ο οποίος είναι πρόεδρος της Επιτροπής για το νέο ποινικό κώδικα, είναι ένας σοφός άνθρωπος με μεγάλη σεμνότητα, ένας εξαιρετικά έγκυρος ποινικολόγος της πράξης, αλλά μετέχουν και πανεπιστημιακοί. Φυσικά υπάρχουν παρατηρήσεις πολύ σημαντικές, επιστημονικές, έχουν γίνει υποδείξεις, και νομίζω ότι η Επιτροπή υπό τον Χριστόφορο Αργυρόπουλο, που είχε την καλοσύνη να με ενημερώσει και για το έργο της, μπορεί να λάβει υπόψη και να ενσωματώσει τις παρατηρήσεις που κάνουν πολύ σημαντικοί οι επιστήμονες. Είδα προσφάτως τις παρατηρήσεις που έκανε ο καθηγητής ο κύριος Μιλωνόπουλος και άλλοι. Αυτά εύκολα μπορεί να ενσωματωθούν ώστε να έχουμε τάχιστα ένα νομοθέτημα το οποίο να μας φέρει στο ίδιο επίπεδο με την Ευρώπη. Δεν υπάρχει ούτε λόγος καθυστέρησης, ούτε λόγος παράτασης των πολλών συζητήσεων. Τα θέματα είναι επιστημονικά, υπάρχει ένας διεθνής διάλογος και πρέπει με ψυχραιμία, με επιστημοσύνη και με απόλυτη, ας το πούμε έτσι, συνομιλία με τα διεθνώς συμβαίνοντα να προχωρήσουμε.
Άρα πρέπει να πιστώσουμε στον κύριο Καλογύρου θέληση και αποφασιστικότητα τον υπουργό.
Κοιτάξτε, ο κύριος Καλογύρου συνεχίζει ένα έργο πολλών προηγούμενων υπουργών και νομίζω ότι στο θέμα αυτό δεν έχει δείξει να αποκλίνει από τη γραμμή που υπήρχε και νομίζω ότι έφτασε το πλήρωμα του χρόνου να έχουμε μια σημαντική εξέλιξη. Βεβαίως με την αποδοχή που απαιτείται από την επιστημονική κοινότητα και τον νομικό κόσμο, αλλά νομίζω ότι οι άνθρωποι είναι σοβαροί επιστήμονες και μπορούν να τα αντιληφθούν και να τα ενσωματώσουν όλα πάρα πολύ γρήγορα, χωρίς να μπούμε στην παγίδα των ατέρμονων συζητήσεων που έχει ως αποτέλεσμα να μην αλλάζει ποτέ τίποτα.
Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, λίγο πριν από το τέλος, θέλω να συζητήσουμε λιγάκι πολιτικά. Εν ώψη των αλλεπάλληλων εκλογικών αναμετρήσεων, τι προβλέπετε ότι θα γίνει? Προβλέπετε ότι θα δοθεί μεγαλύτερο βάρος στην ένταση και στην πολιτική ένταση και στην πόλωση πηγαίνοντας προς τις εκλογές? Θα ζήσουμε δηλαδή ένα κλίμα όπου εσείς θα είστε πάντα υπό τον κίνδυνο της σύνθλιψης ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ?
Κοιτάξτε, η πόλωση είναι προφανής και εκλογικά προφανώς οι δύο μεγαλύτεροι παίκτες ρέπουν προς την πόλωση και ωφελούνται από την πόλωση. Άρα ο μεσαίος χώρος, η Δημοκρατική Παράταξη, το Κινάλ, έχει κάθε λόγο να κινείται αντιπολωτικά ή μάλλον να προσπαθεί να δημιουργήσει τον τρίτο πόλο, που νομίζω ότι αυτό γίνεται με τον καθαρό προγραμματικό λόγο και βεβαίως με την εγγύηση σταθερών εξελίξεων που έχουν έναν άξονα, και ο άξονας αυτός είναι το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης. Εμείς είμαστε περήφανοι γιατί από το 2010 έως το 2015 δώσαμε έναν αγώνα πρώτοι και σε μεγάλο χρονικό διάστημα μόνοι, και στη συνέχεια όλοι προσχώρησαν στην αντίληψή μας αυτή, κατάλαβαν ότι έλεγαν ψέματα ή είχαν ψευδεστήσεις, η γραμμή μας έγινε η εθνική γραμμή και το ίδιο συμβαίνει και τώρα. Εμείς έχουμε μια γραμμή επεξεργασμένη, ένα σχέδιο και σε αυτό θα έρθουνε, άρα είναι σημαντικό εμείς να έχουμε την ευθύνη της εγγύησης και της διεύθυνσης της διανοητικής και πολιτικής, τη στρατηγική διεύθυνση αυτού του σχεδίου για τη χώρα. Τώρα, αυτά όλα που λέω φυσικά συμπιέζονται, γιατί έχουμε κάθε μέρα γεγονότα. Την υπόθεση Πετσίτη, την υπόθεση, ξέρω εγώ, της σύγκρουσης γύρω από την έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, για να πάρω δύο παραδείγματα, ναι, ας πούμε, διαφορετικής τάξης. Και φυσικά έχουμε ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της Βουλής, την λειτουργία της δικαιοσύνης και ούτω καθεξής. Πίσω από όλα αυτά πρέπει να βλέπουμε τι είναι αυτό που κρίνεται σε σχέση με το μέλλον της χώρας. Η χώρα είναι αναγκασμένη, καταδικασμένη σε αυτή την περιδίνηση να είναι στη βήμα σημειωτών και τελικά να κυνηγάει την ουρά της, ή μπορεί να κάνει μια υπέρβαση, και η υπέρβαση αυτή προφανώς περνάει μέσα από τη λεγόμενη στρατηγική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ που ενοχλεί κάποιους όταν την ακούν, και ιδίως όταν ακούν ότι η στρατηγική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ δεν σημαίνει η στρατηγική νίκη της Νέας Δημοκρατίας, αλλά στρατηγική νίκη του Κινάλ. Διότι εμείς μπορούμε να εγγυηθούμε αυτήν την προοπτική για την οποία σας μίλησα. Και η στρατηγική ήττα τι είναι? Δεν είναι κάτι το φοβερό, είναι κάτι το αυτονόητο. Ότι βεβαίως θα κληθεί και ο ΣΥΡΙΖΑ να συμπράξει και να βοηθήσει εάν θέλει, αλλά δεν μπορεί να παρεμποδίσει τίποτα. Δεν μπορεί αυτός να είναι ο παράγοντας από τον οποίο θα εξαρτάται άμεσα ή έμεσα το μέλλον της χώρας.
Σαφέστατο.
Πρέπει να αντιληφθεί ότι έχει προκαλέσει τεράστια βλάβη και ότι πρέπει να αναλάβει τώρα πια την ευθύνη και το βάρος και το κόστος και τον καταλογισμό. Μάλιστα. Για αυτό που συνέβη στη χώρα τα τελευταία 4,5 χρόνια, το οποίο είναι ένας κύκλος κρίσης πάνω από τον κύκλο της κρίσης που ζήσαμε, και γι' αυτό εμείς είμαστε εγκλωβισμένοι, ενώ άλλες χώρες όπως η Ιρλανδία, η Πορτογαλία ή η Κύπρος έχουν περάσει ήδη σε άλλη φάση.
Ήθελα να σας ρωτήσω αν θα είστε υποψήφιος στο επικρατείας, διότι από ό,τι ξέρω δεν θα είστε στη Θεσσαλονίκη όπως έχετε δηλώσει, αλλά μπορείτε να απαντήσετε μονολεκτικά.
Δεν έχω να απαντήσω τίποτα. Δεν είναι αυτό που με απασχολεί. Δεν κάνω τέτοιου είδους σκέψεις και συζητήσεις. Εγώ θέλω να έχω την άνεση του πολιτικού μου λόγου και της πολιτικής μου ανάλυσης και βεβαίως την απόλυτη